Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
Vi fortsætter vores tema om børn, komikernes egne børn, og det gør vi i selskab med en mand, der selv har to døtre. Han hedder Lasse Remmer. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Det er jo sjovt, vi er jo tre mænd, der alle sammen kun har døtre.
Ja, vi kan lave et håndboldhold for piger.
Det må være noget i vandet, ikke? Og så har vi drukket det samme.
Jeg tror, det er noget i siden.
Ja, det er det nok snart. Ja.
Eller i tidskolen. Nej, men jeg får altid at vide, at det er manden, der bestemmer kønnet. Når jeg brokker mig over, at vi har fået piger, så siger min kone altid, det er noget, det kommer fra mandens side. Det er kun dig, der er
ansvarlig. Det er rigtigt nok, hvis det var to X'eller, der startede det hele, så er der 100% stole på, at der kun ville være kvinder tilbage i verden. Det ville være Maren Uthaugs-sprog, ikke?
Om jeg mener, om barnet bliver en dreng eller en pige, afhænger udelukkende af, hvad manden spurgte ind. Det har kvinden ingen... Hvad det blev? Nu skulle vi ikke lave Comedy-kontoret, nu er det blevet en anden snak.
Jeg vil bare lige sige, at ægget kom jo faktisk før hønnen, ikke? Altså, der var æg længe før, der var høns.
Det er jeg nemlig
ægget
enig med
dig. Ægget er evolutionært set langt tidligere.
Øjler lagde æg længe før, der kom fjerkræ til, men de er også beslægtet, de to. Det er meget spændende, det her.
Ja, ja. Og jeg vil sige, at hønnen kommer først, hvis de reelt set skal ræse om noget som helst. Ægget kan ikke bevæge sig. Så hvis der er en form for ræs,
hvor man laver han og skildpæn så.
Ja.
Sagde jeg skildpæn?
Skildpæn.
Nå, Lasse, hvad sker der i dit comedy-liv?
Der sker det, at jeg lige nu panikker over, at jeg er kommet til at sige ja til at optræde i 12 minutter på engelsk. Og jeg har optrådt på engelsk før, men jeg har faktisk aldrig gjort det for et billetbetalende publikum. Jeg har typisk gjort det for sådan en virksomhed, hvor engelsk er corporate language. Så gør man det for Novo eller en afdeling af Novo. Ikke hele Novo, det kan man ikke, hvad man... Så er det HR-afdelingen, for eksempel. Så er der én ansat fra Litauen, resten er fra Danmark, og så skal der tales engelsk. Og så gør man det. Jeg har aldrig prøvet at gøre det for folk, der har hævet penge op af deres egen lomme for at komme ind og så komme
i. Hvor skal du gøre det hen?
Lund Comedy Festival.
Lund Comedy Festival?
Ja, her om cirka en uge.
Okay.
Den 2. september. Men der er tre andre komikere på, og det er derfor, det er et overskueligt tidsrum. Der er bare det ved, at jeg tidligere taklet det på den måde. Jeg er på forhånd og sorteret op i mit hoved i, hvad der for mange sproglige danske referencer i, noget der er pun-agtigt, og hvor er der for mange ting, der afhænger af kulturelle referencer.
Mm.
Og det er en snæver trakt i sig selv, og så skal man videre ned gennem den trakt, der hedder, hvad er det fælles ordforråd? Fordi hvis du optræder for et ikke-engelsksproget publikum, så skal du filtrere alle de ord fra, mange mennesker ikke kan. Så kan du ikke stå og lave en joke, hvor punchline er funnel, for eksempel. Fordi en trakt er en almindelig ting. Men hvis det sidste ord i din joke er trakt, og folk ikke med det samme ser en trakt op i hovedet, så falder joken til jorden. Og det betyder, at du skal både lave det inden for et snævert ordforrådsmæssigt område og inden for et snævert kulturelt område, og så fællesmængden ret lille. Eller det, jeg tror, Umberto Eco engang i et essay kaldte den kulturelle encyklopædi. Altså, hvad vi ligesom har i fællesskab at slå op i. Jeg aner ikke, om jeg bruger det udtryk rigtigt. Jeg har bare sagt det i 30 år.
Det lyder, som om du har tænkt meget over det.
Ja, ikke også? I stedet for at sætte mig ned og skrive jokesene, eller oversætte dem. Så jeg gjorde det typisk bare, at jeg sorterede op i mit hoved, og så har jeg stået nærmest og simultan oversat på stedet. Og det er ikke den mest effektive måde at gøre det på. Og nu, hvor der er 12 minutter, så skal jeg jo slås med min udiagnostiserede ADHD, det at få det lavet i god tid, i stedet for som altid at sidde og gøre det i toget på vej til jobbet.
Ikke? Har du andre danskere, er der andre danskere på?
Jakob Tornhøj, Carsten Bang, hvem fanden er den fjerde? Det er et godt spørgsmål. Men der er flere, der har gjort det for nylig, du ved.
Og ideen er, at når man optræder for svenskere, så kan man ikke gøre det på dansk?
Åbenbart ikke. Og det er mærkeligt, fordi...
Så du har fået at vide, at det skal være på engelsk?
Tilsyneladende en af de oprindelige svenske stand-up-stjerner, er det Malmberg. Han har jo optrådt på Comedy Zoo i helt gamle dage. Han gjorde det bare på sådan en blanding af svensk og engelsk, men mest svensk. Og så handler jokesene jo bare om Danmark. Altså, så kommer han ind og siger, sådan her ser vi jer. Så er det fish out of water jokes. Det er altid det, der virker bedst. Ikke?
Og netop i Sydsverige, altså i Skåne, Lund, altså, der burde man måske kunne tale sådan, hvis man taler meget tydeligt, så burde de kunne forstå det.
Ja, ikke også? Ja. Altså, jeg er jo vokset op på Østjylland. Jeg forstår da okay svensk. Ellers kunne jeg jo ikke se Hulk på SVT.
Og Jakob Tornhøj kan i hvert fald også svensk. Han har altså gå videre mod Sverige.
Ja, jeg forstår ikke ord svensk. Selv norsk er vildt dårligt til.
Men det er lidt
pinligt. Jeg tror, du forstår et ord svensk.
Huit.
Der er mange danskere, der faktisk ikke rigtig kan høre forskel på norsk og svensk. Der er sådan lidt, du ved, selv hvis de prøver at tale svensk, så lige bliver slået i år i norsk, ikke?
Jo. Ja. Ej, det er jo bare sådan noget hytte hvor ikke?
Er
det ikke kokken fra Muppet Show?
Jeg undskylder til vores svenske lyttere, at
noget andet, du skal forberede dig på, at den der generelle reference med, at svenskerne er nogle kæmpe idioter, den skal du nok også holde lidt igen med.
Ja, ikke også?
Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det her før i Comedy-kontoret, men jeg var jo i New York for mange år siden med...
Anders Matthesen.
Der gerne ville optræde på engelsk.
Og det gjorde han.
Og der brugte vi rigtig lang tid på at finde ud af, hvad for nogle af hans jokes, der kunne oversættes.
Og så viste det sig, at de jokes, der fungerede bedst, det var observationer fra New York, ikke? Det fordi viste, det er fish out of water.
Hvorfor er der rigtig mange af hans jokes, der er sjove, fordi han siger nogle sjove slangord.
Okay,
ja. Altså i hvert fald på det tidspunkt, ikke? Fordi der er bare så meget af hans komik, der bundet op på at sige det på en sjov måde,
på en
som
tone, ja.
Ikke kan oversætte.
Ja.
Og så netop det der, som du siger, man kan heller ikke stå i New York og snakke om, og så præs Henrik, så vil han lige gerne være nummer to. Ja. Eller du ved, hvad skal der for bycykler? så det er rigtigt, det blev kun til... vi er lige kommet til New York. Nu skal I høre, hvad vi har opdaget.
Ja, yeah.
Jokes. Ja, det fungerede også fint.
Ja. Yeah. Vi har et tema om børn, jo, som sagt, og vi begynder med klippen med dig, som er fra showet Kæpheste fra 2016.
Ja.
Og det handler
Børn kan man altid snakke om også på engelsk. Det er en reference, der gælder over hele kloden.
De fleste mennesker ved noget om fænomenet, at børn findes.
Jeg ved ikke,
hvordan de har opdaget børn. De fleste kender børn.
Ja. At have og få og lave børn er noget, de fleste har en eller anden form for fælles reference omkring.
Det er en mærkelig måde at bringe emnet på banen på og sige til voksne mennesker, kender I børn?
Ja. Jamen, det er ligesom, hvem var det, der sagde, at nogen, der kender Amsterdam? Jeg kender Holland. Hvad fanden var det?
DM-deltager for mange år siden. Ung knægt. Kender I Holland?
Prøv at klare, hvis I kender Holland.
Ja.
Nå, men det her handler ikke super meget om dine børn, men det handler dog om børnenavne.
Mine børn er bedre end jeres børn, fordi jeg elsker mine børn, og jeg kender ikke engang jeres. De er sikkert søde, men det er jo ikke noget, jeg elsker dem jo ikke, det gør jeg ikke. Men altid kan man sige, at måske jeres børn er bedre end mine, fordi jeg elsker jeres børn, og I kender ikke mine. Jeg tror, det er hårdere end nogensinde at være barn, og det er nemmere end nogensinde. Da jeg var barn, der var børn bange for at skuffe vores forældre. Nu er vi forældre, vi er bange for at skuffe vores børn. Det tror jeg er et stort pres for børn. Det tror jeg er hårdt. Jeg tror, børn ville have sundt af, at vi måske var lidt mindre imponeret af dem. Min generation, der var sådan, navne var så få, at der var flere, der hed det samme. Du var jo ikke den eneste Martin i klassen, vel? Der var Martin H. og Martin K. og Geden og... Hvad det ellers hed, ikke? Sådan er der ikke mere. Vi har liberaliseret navnelovgivningen, sådan at der er navne nok til, at alle kan føle sig som snifnuk og helt enestående mennesker. Jeg ved godt, at jeg er lidt hyggelig her, fordi min ældste datter hedder Pippi. Så det er ikke. Og der var to Pippi'er, da vi fik hende. Hun var nummer tre i Danmark. Den tredje Pippi overhovedet. Og jeg forsvarer det stadigvæk. Jeg synes, det er et godt navn til en pige. Pippi Langstrømpe, verdens stærkeste pige. Ikke bange for autoriteter. Hun kan klare sig selv. Jeg synes, det er et godt navn. Jeg kan lige gennemskue. Pippi betyder også tis på fransk. Men jeg synes, der er kommet for mange navne på den liste. Man kan kalde sin søn for prins. Ved I det? Prins er et lovligt fornavn at give til et drengebarn i dag. Han er lidt smule oprørt over det. Også lidt fascineret. Jeg har lyst til at få en til. Håb på, at det bliver en dreng, så jeg kan kalde ham prins. Mellemnavn Henrik. Selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg det. Det vil jeg. Ja, jeg vil. Jeg vil fodre ham op med pandekager og palmin, så han får den samme mave. Jeg vil lære ham gebrokken dansk med vilje. Så kommer den lille flyvemaskine med foie gras. Her kommer den. Jeg vil gøre det. Også fordi det vil være en god første dag i vuggestue, ikke? De har allerede lavet det der skilt aften før, sidder der svedt over en af de der røde stue, byder velkommen til den nye dreng, før jeg står der på listen. Det var da... Brit! Har vi fået listen for plejehjemmet, eller? Det forstår jeg ikke, det her. Men jeg kommer mandag morgen med lille brintænder. Jeg har givet ham jagttøj på, det er klart, det har jeg. Han har en lille plastikrifle og en fasan over skulderen. Jeg giver pædagogen fasaden og siger, at jeg havde tænkt mig, at I kunne plukke den her og lave noget vild suppe til frokost. Så, løb ind og leg med dine undersåtter.
Ja, prins Henrik Remmer. Ja,
det var meget setup, setup, and then the setup. Og så kom der heldigvis nogle jokes. Det var et ufærdigt joke, det der. Ja, det var sådan en skriveopgave, ikke? Det er sådan noget fjollede navne, der er blevet lovliggjort, ikke? Og det skal lige siges, det er før prins Gemengen gik bort.
Altså, det
skal vi sige, han var i live på det tidspunkt. Det,
ja.
Det gør en forskel, synes jeg.
En væsentlig forskel.
Men der er jo, du hiver fat i et eller andet med det her med, at førhen, der var der ikke den samme idé om, at ens børn skulle være unikke og have unikke navne og sådan noget, ikke?
Ja, det har jeg ikke lige fået skrevet færdigt.
Nej, det kunne man selvfølgelig godt have lavet noget mere på. Ja. Men jeg tænker på, altså i dag, der kan man jo altså, høre nogen, der skriver ind til masser af monopolet, og ligesom siger, om de godt kan tillade sig at forbyde deres veninde og kalde deres søn for Valdemar, fordi det havde de ligesom lagt billet ind på, det navn og sådan noget, ikke?
Ja.
Og tænker, det var helt vildt. Altså, det jeg lå i min mors mave, der mødtes mine forældre med min fars fætter, og de blev enige om, at Torben var egentlig et meget godt navn. Ja, det var en anden tid. og der, det er der ingen, der synes mere. Og hvad fanden er det for noget? Nej, og de kaldte også deres søn for Torben, og der var slet ikke noget, altså der var ikke noget problem i, at når man, så var der ligesom to Torbener, og den anden blev så fodboldspiller og hed også Torben Sangel, og vi er så de eneste to Torben Sangel.
Der er ikke bare ikke et problem i det. Jeg har fået at vide, at kloge mennesker, der forstår sig på børnepsykologi. Og børn kan enormt godt lide at passe ind i mængden og den konformitet, der ligger i ikke at have et unikt navn. Der er noget enormt rart i at være ligesom de andre.
Jeg vil gerne have Jensen, da jeg var barn.
Ja.
Fordi det var der mange, der havde i min klasse, og så kunne jeg være normal. Og jeg havde det der mærkelige navn, og var i det hele taget meget mærkeligt, og det havde jeg virkelig ikke lyst til.
Der mangler bare lidt fun imellem for og efternavn for dig, ikke? Ja.
Så vil du gerne være skurk i guldregn. Var det ikke Torben Jensen?
Det var Torben Jensen.
Okay. Skurk der. Ham kendte jeg ikke, da jeg var barn.
Ikke personligt i hvert fald.
Nej.
Kom nu her, Torben.
Det er mit bedste forsøg.
Det var så synd for ham, at han altid spillede skurke. Han lignede bare en skurk. Jeg har hørt, at han var det sødeste menneske i verden.
Ja, ja, selvfølgelig.
Sådan er det altid med skurken, ikke? Ja, ja. Det er helt, når der er nogle røghuller.
Når han samtidig svedte og sådan noget, ikke? Altså, det var, han kunne virkelig være klam, ikke?
Men en ting er, at børn helst vil hedde, men der er også det, man skal også tage hensyn til navnene, at man kommer aldrig til at hedde sit eget navn, hvis ens navn er bare en lille smule besværligt at råbe. Altså, vi har en datter, der hedder Leonora. Der er jo ikke nogen, der siger Leonora til hende. Hun hedder
navnet.
Ret meget Leo.
Ja, men,
og i øvrigt, så er der to andre Leo. Altså, der er tre Leonora i den klasse. Så er det så Leonora H, og Leonora S, og Leonora C. Og...
Altså, det, der er kommet til, det er, at man har sprunget alt, hvad der hedder navnesymbolik over, og så man sprunget direkte bare til undertekst og overtekst. Så nu skal børn hedde de egenskaber, man håber, de får. Det sker også, ikke? Og det, tænker jeg, det er også et pres. Mm. Du kan passe på med bare at navngive børnene efter værdier, du forventer. Eller ønsker, først og fremmest. Du ønsker dig, at de har de her værdier, at de har de her egenskaber, når de bliver voksne. En af delene, egenskaber eller værdier. Så vokser de op, og så kan det være, at det viser sig, at det er de ikke.
Men det gælder
som eksempel hvad?
Som Pippi vel også?
Prins Frederik, prins Henrik.
Nej. Nu tænkte jeg faktisk, fordi jeg snakkede med Anders Lund Madsen for nylig. Han har jo børn, der hedder modige og stærke og sådan noget. Ikke? Og så tænkte, der har jeg altid tænkt med mig selv. Ja, Storm var jo et kæmpe favoritnavn, dengang jeg fik børn. Der var det ikke lovligt endnu, fordi man havde ikke liberaliseret navnlovgivningen. Og det var også et familie efternavn, og så var det beskyttet af samme årsag. Og da man så frigav det, kæft, det blev et modeord, mand.
Altså, det har jeg jo lavet jokes om, hvorfor man opkalder sit barn efter en hver type, som der ikke er nogen, der bryder sig om.
Nå, du kan da godt kalde din datter for Brise. Det er et meget sødt navn.
Slud. Men vi giver jo faktisk omvendt storme navne, ikke? Så det kunne være fint, når vi så når til Stormen Storm.
Ja, Stormen Storm.
Stormen Storm er en storm.
Ja. Det sker jo kun hvert andet år, ikke? Fordi man lavede det der tiltag på et tidspunkt, hvor man vekslede mellem dreng- og pigenavne, fordi før i tiden, der fik alle stormene, de fik pigenavne, ligesom skibe plejede at få de gamle dage. Men så var der hele ideen om, hvordan kan det være, at kvindenavne altid skal forbindes med noget ødelæggende? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er jo mænd, der ødelægger ting. I virkeligheden burde det kun være mandenavne, ikke?
Ja.
Ja, Storm Andreas.
Jamen, det er jo det, hvis man opkalder sit barn Storm, fordi man håber på, du ved. Storm har raseret blå stue nede i børnehaven. Der var to fronter, der mødtes. Og så,
det er faktisk... De navngiver stormene på samme måde, som forældre gør. De har fundet på navnene, før stormen kommer. Altså, de har lavet en liste, når året begynder. Der er alfabetiseret, så er det A, B, C, D hele vejen igennem. Den liste er klar. Der er nogle af navnene, de aldrig får brugt, som bare er sådan ligesom, det kan da godt være, der kommer en William på et tidspunkt.
Så dårligt værd, eller ikke?
Nej, det er det. Storm Børge kommer ikke.
Nej, det gør den ikke.
Men det er, altså fordi du, det er rigtig, hvis du kalder dit barn for modig, det forpligter.
Det gør det vel et eller andet sted. Eller andet, og det går bare op for mig. Det er jo fordi, jeg har gjort det samme. Det er jo derfor, der er ikke engang nogen jokes på det. Jeg havde bare lige brug for at sige, før jeg begynder at vrænge af det her, så skal jeg tage det her forbehold, og jeg har glemt at skrive det på en sjov måde. Jeg skal bare lige sige, jeg ved det godt, min datter hedder Pippi. Og jeg havde lige overset, at Pippi betyder... Så det var en kvart joke for at få lov til at komme videre til bitten, jeg har skrevet. Ikke?
Ja.
Men Pippi forpligter jo også. Hun skal være stærk og selvstændig og kunne klare hele verden. Ikke?
Ja, det var det, jeg mente.
Ja, det er det. Men man kan også sige, at Pippi er jo så også fordi, at du har opkaldt hende efter en person, du godt kan lide.
Ja.
Du har ikke opkaldt, du har ikke kaldt din datter den stærkeste i verden.
Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt.
Men fordi, så løber det jo, altså det er jo rigtig modig, eller det er jo virkelig, det er det. Ja, min søn skal bare hedde Største Pikke.
Altså, vi var faktisk på besøg i børnebogsuniverset. Min børns mor var meget glad for pigenavnet Madikken. Men altså, jeg tænkte, det er for tæt på Madikken.
Ja.
Altså, det er for mobningsvenligt. Så det vil jeg simpelthen ikke være med til.
Ronja er jo et apropos Astrid Lindgren, et modenavn. Ikke?
Ja, ja, kæmpe navn.
Og det var jeg også glad for, da vi skulle døbe vores yngste. Der var ikke den samme opbakning. Nu havde jeg vundet med den første, der blev Fiona, som faktisk var taget livet af Shrek.
Der er folk, der er lidt ældre end mig, som har været glade for Hampus, og det er jo tydeligvis den hvide sten, den gamle svenske børneserie.
Åh, ja. Gud.
Ja.
Oh, ja.
Det er tilbage, der bliver lige sådan, jeg bliver lige teleporteret tilbage til min barndom. Jeg var jo simpelthen småforelsket hende der.
Hun var eddermame også dejlig, mand. Men ja, det altså, dengang var hun. I dag kan jeg jo ikke sidde og sige, den der 10-årige pige, der var med en børn, siger, hvad jeg mener det er? Vi var jo jævnaldrende, Torben, da vi så serien cirka med hende. Måske var hun ovenikøbet et år ældre. Det gør det jo bare mere spændende. Og hun var et gudsmukt barn. Mm. Det må man godt sige.
Det må man godt.
Ligesom man godt må sige om sine egne børn, de var sgu lidt uheldige, da de kom ud. Det må man jo godt. Det blev bedre.
Ja.
Men det er så ikke godt ud i begyndelsen. Det har jeg også lavet en joke om på et tidspunkt. Lad være med at komme og sige, ej, hvor er hun skøn. Jeg kan godt se, det skal nok blive bedre.
Men om ikke andet har liberaliseringen af navneloven givet grobund for mange jokes om de dumme navne, folk så finder på. Udover at du har lavet den her om prins Henrik, som jeg er... Altså, der er ingen, der ser Henrik komme, når du først har præsenteret prins.
Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg.
Nej, det er helt stolt af, så.
Ja, det synes jeg rammer straight on, men jeg har hørt mange forskellige, mig selv inklusive, lave jokes om netop, du ved, Storm og Altan og hvad unge ellers må hedde, ikke? Og det er en ny ting herhjemme. Altså i USA,
der må du jo kalde dem hvad som helst. Jamen, altså, det må du. Elon Musks børn hedder jo alt sammen noget, der kan udtales og sådan noget, ikke?
Ja, det er jo en kode eller sådan noget, ikke?
Jo.
Altså Elon Musks børn kan bruge deres eget navn som adgangskode, og Google vil sige stærk adgangskode.
Frank Zappa var en af de første, der gav sine børn mærkelige navne.
Så det var Moon og sådan noget.
Jeg kan ikke huske, hvad de hed. De hed sådan nogle... Men altså, du kan jo hedde Batman og alt muligt andet i USA. Det er helt vildt.
Men i sagen for amerikansk komik er det jo en gængs reference, at navnene pinpointer, hvor du er i samfundet. Altså, at alle ved, hvis du siger sådan noget Alaya, eller Kalisha, eller Denzel, så ved man, at der bliver snakket om afroamerikanske børn. Det er sådan meget ting, klassisk ting i USA. De sorte ud, de kalder deres børn nogle specielle ting, og de hvide børn hedder noget meget hvidt som William, eller lidt, ikke?
Ja, og soccer moms for drenge, der hedder Caleb, der er nogle røvhuller, der bliver nogle frat guys på et tidspunkt. Sådan noget,
ja. Ja, præcis. Og der herhjemme, der har været lidt tendens til det, hvor man engang vidste, at hvis du hedder Brian, eller Johnny, eller Randy, eller Bettina, så var du en anden social klasse, hvis du hedder Elisabeth.
Det tror jeg stadig August. Gør sig gældende. Altså, engelsksprogede navne er tit sådan, mere sådan arbejderklasseagtige.
I det hele taget eksotiske navne, ting, der har føltes eksotiske, fordi Brian og René, det kom jo fra lægeromanen i sin tid. Det var Dr. René. Det var Dr. Brian. Brian var også i efterkrigsårene, fordi jamen, det var dem, der kom og redde os. Det var Montgomery, der kom og trillede ind og så videre. Det er med et sexet navn. Og det er det, der er blevet opdateret undervejs og blevet til Kevin og Steven. Og sidenhen Danny og Johnny og så videre med I til sidst, som egentlig er pigenavne i USA. Men det skal du ikke sige til en fyr, der hedder Danny, kan jeg fortælle dig lige. Det brød han sig ikke om.
Har du prøvet det? Altså?
Nå, det er bare i USA, der er skillelinjen jo. Hvis det er I til sidst, er det et pigenavn. Hvis det er et Y, er det et drengenavn. I Danmark, der er det ikke tilfældet. Der har man bare besluttet sig for det med I. Men det gælder også andre eksotiske navne. Fordi for den generation, der hedder sådan lidt Steven Kevin, der kan man sige... Nu taler vi fordomsfuldt, men også ud af posen, for statistikken underbygger det her. Der er for pigernes vedkommende, der er sådan noget Anastasia og sådan noget. Noget, der lyder lidt af den gamle russiske zarfamilie og sådan noget. Ikke? Det er meget lidt noget, der klinger lidt royalt og eksotisk.
Jeg synes altid, det klinger af bedøvelse på hospitalet.
Ja, anæstesi, ja. Jeg kan godt se det.
Men min pointe var bare, at de forskelle er ved at blive lidt udvisket af... at nu hedder er der jo ikke rigtig nogen børn, der hedder det samme længere, fordi alle hedder noget freaky.
Jeg vil stadigvæk sige, at du kommer til at kigge langt efter en administrerende direktør i en børsnoteret virksomhed,
der har et hvis
søn hedder Liam. altså, fordi det er tydeligt inspireret af Liam O'Connor. Så det er også noget, der påvirker. Det bliver et kæmpe modenavn, efter han blev et stort navn. Altså.
Ja.
Man skal også kigge langt efter nogen som helst, der kalder deres børn for Torben, vil jeg bare lige sige.
Og Børge.
Eller Orgie, for den sags skyld, hvis man er glad for musikere. Det er også en måde at sige. Det er mor vokset op med.
Da jeg fik børn, der kunne jeg se på den der navneliste. Det sad man jo mor så meget over. Altså, der var en periode på 15 år, hvor der var døbt 0 børger. Ikke en eneste børge.
Men det havde jeg jo også.
Andre dumme navne.
Jeg havde en tynd bit om det på et tidspunkt også, ikke? At vi altid opkalder 3 generationer tilbage, og det er derfor, August og Astrid har været op og køre i en 10-15 år nu. Det var det, de hed, de børn, der blev født lige omkring 1. verdenskrig. Så det betyder... at mine børnebørn, de kommer til at hedde, der kommer en lille bjarne,
og
lige om
et
øjeblik. Og det er lige om hjørnet, fordi vi allerede på Hugo og Viggo har været der i 10-15 år. Ikke? Men lige om et øjeblik, Altså, så er vi altså tilbage ved, at så skal hun hedde Inge eller Mogens. Så skal du stå med et lille barn, der hedder Mogens. Det er meget mærkeligt.
Men der er jo nogle navne, der falder ud, ikke? Det kan man jo kigge, hvis man kigger tilbage i 1800-tallet, så er navne, som aldrig har fået en revival, som bare er glædet ud, ikke?
Nelsine kom ikke tilbage, vel?
Nelsine kom aldrig tilbage. Og det kan være, at Børge bliver et af dem, der forsvinder.
Det kan godt være.
Og det kan faktisk også være, at Torben er et af dem, der forsvinder. Det håber vi selvfølgelig ikke.
Velkommen til navnekontoret på Radio 4.
Ja.
Det håber alle jer, der hedder Torben selvfølgelig ikke. Eller I to, der hedder Torben Sangild.
Jeg vil gerne lige spørge dig, Lasse, nu du er, vi har et tema om børn, og helt specifikt om at snakke om sine egne børn. Nu fandt vi en bid, hvor du ligesom lige nævner, at du har en datter, der hedder Pippi, og det er fordi, at Pippi er sej. Hvordan har du det med at lave jokes om dine børn? Fordi når man, som vi to i hvert fald, stiller sig meget op som sig selv på scenen og taler fra sit eget udgangspunkt, er det jo helt naturligt. Er det blandt sine børn ind i det hele, når man har fået nogen?
Jeg tror, der er flere ting, der har påvirket, i hvilket omfang jeg gør det, og hvordan jeg gør det. Jeg var ivrigere med det, da de var helt små. Og jeg havde en oplevelse af, at de bliver aldrig så store, at det her kommer til at indhente dem, eller bliver et problem. Blandt andet fordi video lå ikke på internettet på samme måde. Det var ikke on demand, så jeg havde en idé om, at de der DVD'er, de bliver kørt på genbrugspladsen på et tidspunkt, og så kommer der nye shows, og så ser folk dem i stedet for. Nu ligger de jo for tid og evighed lagret i digitale udgaver. Og efterhånden, som jeg blev klar over den virkelighed, så begyndte jeg at skrue ned for det blus. Den anden ting, der påvirkede det, det er, at jeg har været skilsmissefar. Så jeg har haft en oplevelse af, det er ikke en beslutning, jeg bare kan træffe om, hvordan jeg taler om vores fælles børn. Det har jeg også selv et ansvar for, og så har jeg først og fremmest ansvaret over for pigerne. Og jo ældre de er blevet, jo mere tydeligt er det blevet for mig. Det er bare ikke min hovedstol at skrive om. Og det ville det være, hvis jeg sad i en kernefamilie, tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg kigger på Fuglendorf og bliver misundelig, ikke bare over, hvor dygtig en komiker han er, men hvor dygtig han har været til at formidle det univers, der hedder hans parforhold og hans familie, og tøffelhelten og alle de oplevelser, der følger med det.
Han er jo lige beskilt.
Men det er også... Det, nu ved jeg tilfældigt det. Det skal vi lige dementere, fordi jeg griner ikke af hans skilsmisse. Det er bare fordi, jeg kender Fuglendorf rigtig godt, og det er faktisk en af de ting, jeg ved med sikkerhed faktisk ikke kommer til at ske.
Nå, altså, du vil sige, at jeg ved, at når det sker, så hører vi jokesene. De
ja, men altså det, jeg mener, det er, at der er... Der er nogle felter, der forsvinder, jo ældre man bliver. Ligesom det er blevet sværere og sværere for mig ligesom at skrive jokes, der bare runder kendte mennesker af til offentlighedens oplevelse af dem. Fordi lige pludselig skal de være med i Krejlerkongen. Og så er jeg stået og lavet en eller anden fordomsfuld joke om en oplevelse, de havde. Jeg kommer til at møde Dennis Knudsen på et tidspunkt, hvis han skal være med i et eller andet tv-program. Så skal jeg ligesom stå på mål for, om jeg har lavet jokes om Molslinjen. Ikke?
Mm.
Altså, og det vil jeg gerne, men vil jeg det så meget, at jeg ikke heller bare vil skrive en anden joke.
Og der satte du så på, at prins Henrik kommer nok ikke med.
Nå, men altså, det er jo definitionen på at sparke op af, kan man sige. Ikke? Jo, kongehuset er definitionen på at sparke op af.
Ah, han var altid et stykke ned ad listen.
Nå, ja, tryk. Eller lidt et par skridt bagud, måske snarere.
Ja. Ja. Men det kan jeg sagtens følge, det der. Altså, det er jeg helt enig i, at jeg er også begyndt at tænke mere over, at hvis jeg en dag møder en, jeg gør nej af på scenen, så vil jeg gerne kunne sige, hvorfor jeg gør det. Ja. Og ikke bare fordi... Vi snakker jo alle sammen om, at du er tyk eller har fedtet hår. Eller
ja, altså, præcis.
Så er det rart, at sige, det var også noget idiotisk, noget du gjorde.
Altså, det skal egentlig helst være sådan, at man kigger tilbage på sin stand-up-tid og tænker, det var en anden tid. Det skal man helst. Der skal helst være den udvikling i det, og ikke bare for at skrive sig sådan leflende ind i en tidsånd. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, det er nødt til at afspejle også en personlig udvikling. Og den handler ikke bare om, ej, det bliver det ikke hovedprogram, det her, nu har jeg allerede sagt Umberto Eco, ikke? Det handler ikke bare om det, som C.S. Lewis, mand, der skrev Narnia-bøgerne, han kaldte kronologisk snopperi på et tidspunkt. Kronologisk snopperi dækker over ideen om, at al forandring er fremskridt. Altså al forandring, der sker kronologisk set, er fremskridt. Så når man ligesom siger, det kan ikke passe, vi skriver 2023. Ja, det kan godt være, at 2023 har nogle idéer og nogle ting, der er ringere, end hvad vi gjorde for 30 år siden.
Mm.
Det meste er sikkert bedre, men vi har sikkert også gjort nogle værre ting. Ikke? Så det kan ikke være sådan en ting med, at vi skriver 2023. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke kan være på TikTok 9 timer om dagen. Altså, det lyder som et falsum, ikke? Når man siger det. Ikke? Det lyder som sådan en falsk slutning. Og det, jeg mener, er bare overordnet. Man skal selv, håber jeg, have en oplevelse af, at man kigger 5 år tilbage og tænker, åh, halvdelen af det der, det vil jeg ikke lave i dag. Altså, og jeg har også lavet ting, hvor jeg troede, at jeg ville, at det ville komme ud over rampen, hvad intentionen var. At folk forstår, at det er en sceneperson, der står på scenen. Så jeg skrev en længere bit på et tidspunkt, der også en til en handler om, her nogle ord, vi ikke siger længere, men jeg siger ordene rigtig mange gange. Og i mit hoved, der var det tydeligt, at det her, det var ligesom den episode af Fawlty Towers, halløj på badehotellet, hvor der er nogle tyskere på besøg.
Ja, ja, ja.
Og Basil Fawlty, hoteldirektøren, flere gange er inde og jogge i spinaten og minde dem om en traumatisk fortid, der er forbundet med 2. verdenskrig, og løber ud i køkkenet og siger bagefter, du ved, han bliver ved med, don't mention the war. Ja, ja. Men han er den eneste, der nævner krigen. Mm-hmm. Og han siger på et tidspunkt mindeværdigt, I mentioned the war once or twice, but I think I got away with it. Og der sidder de og græder inde ved bordet. Ikke? Og det var det, der var min idé. Jeg ville skrive en bit, der handler om at vade ud i den der sump, og bare dumme sig mere og mere i mine overvejelser om, hvilke ord man ikke siger. Men det, bare, det gik så op for mig undervejs, at hvis de ord er det, jeg i dag omhyggeligt er begyndt at kalde N-ordet, og dværg, som jeg stadig siger, og ikke siger D-ordet, for så bliver folk forvirret. Men hvis det er de to ord, det handler om, så er der folk, der enten er små, eller som er af en etnisk oprindelse, der gør, at de føler sig ramt af det andet ord. Og det forstår jeg jo godt. Mm. De hører det bare en til en, som mig, der står og fester med hyggeracisme. Mm. Men joken er jo en udlevering af ureflekteret racisme. Mm. Det var det, der var ideen.
Ja.
Og så er jeg godt klar over, at det kan være pissesvært at skille fra det andet. Så alle de der overvejelser, de farver også, hvordan jeg forholder mig til mine børn. Så der er et forsigtighedsprincip bare. Det var det lange svar på det spørgsmål. Det er et forsigtighedsprincip. Det handler om, at hvis man for eksempel er en pige på 16 eller en ung kvinde på 20, så vil man gerne have lov til at forme folks førstehåndsindtryk selv ved sin egen agens. Og så nytter det bare ikke noget, at far pikhovedet har været ude og farve det for en masse mennesker, der kan se et eller andet sted og sige, nej, er det rigtigt, at du tissede i sengen? Hvilket mine børn ikke gjorde. Men for eksempel, så nytter det ikke noget, at jeg har stået og lavet en joke om sengevæderi. Det kan jeg ikke gøre.
Alt, fordi man kan sige, jeg synes, det er nemmere at slippe afsted med nogle jokes, som de var så små, så selv når de blev store, vil de sige, at jeg var en baby, jeg anede ikke, eller du ved, som 3-årig, der gjorde man dumme ting.
Yeah.
Men fordi når du nu har en 16- og en 20-årig, er det der, du er det så gammel, de er?
Ja.
Så kan du i højere grad sige, du ved, altså, kan du vente med dem? Kunne du overveje at vente med dem og sige, jeg kommer til at lave de her jokes? Det kommer til at betale dine forældre at købe lejlighed.
Men nu er du jo inde på det andet aspekt af det, ikke? Og det er den der ting, som hedder, men det er nu engang det, din far laver.
Ja.
Og det er nu engang sådan, jeg betaler for, jeg plejer at sige bleer og husleje, men det kan jeg ikke slippe afsted med længere. Nu er det ligesom bare termin, ikke? Det er så tilfældigvis sådan, det er. Og der er også nogle privilegerede aspekter af det, ikke? Men det er det, jeg vil gøre i dag jo. Og så vil det jo typisk være bits, hvor jeg er idioten. Hvor jeg er den gamle høne, så ikke fatter en skid.
Ja,
og det vil være nemmere at fordøje. Det vil være nemmere at acceptere. Det er mere tanken om, at jeg selv aktivt har stået altså og støbt ammunitionen til potentiel mobning på et tidspunkt. Eller bare hele tanken om, at der er nogen, der siger, nej, er det dig med... Og det har jeg altså gjort. Det har jeg gjort med... Jeg har gjort det med en kærestes valg af omfanget af kønsbehåring engang. Og resultatet var, at altså næste gang hun møder på arbejde, så er nogen, der siger, nå, så ved vi det om dig. Mm. Altså, det var jo sådan en, nå ja, men du vidste jo, at jeg var komiker, da du gik ind i det her. Så det var...
Var det meget eller lidt kønsbehov?
Du kan jo se den bit, det kommer jeg ikke til at gentage her.
Vi spiller den næste hos dig.
Ja, fordi det er ikke skæreste, det skal jeg jo ikke gå i gang med at sige her. Altså, men den bit, den findes jo. Altså, den er offentligt tilgængelig. Der er bare ikke nogen grund til, at jeg ligesom vader tilbage ud i den suppe, synes jeg.
Men man kan sige, at lave jokes om navne, og hun hedder Pippi, det er forholdsvis tilforladeligt. Det kan man godt slippe af sted.
Det peger jeg også tilbage på mig selv. Det er mig, der har valgt navnet.
Ja,
ikke?
Så. Og fører hen til prins Henrik, som jeg synes var sjovt. Der mangler lige noget med fastelavn. Hvordan er nogen kommer til at stå i børnehaven og være sådan et, jeg bliver aldrig konge.
Det er faktisk rigtigt. Ja, for helvede, ja. Men det er det, jeg mener. Hele det der show, Kæpheste, det var underudviklet, desværre. Okay. Det var igen udiagnostiseret ADHD, og jeg siger det her, fordi så kan I følge op på, om jeg har taget mig sammen til at prøve at blive udredt næste gang, vi mødes. Og jeg ved godt, at det er en modediagnose, det er bare gået op for mig. Jeg har alle symptomerne. Mm. Ham alle sammen. Og det er ikke bare dårlige vaner. Det er konkrete memes, jeg ser, hvor det er sådan noget. Har du også ADHD-poser, hvor du fylder rod ned i en plastikpose og stiller det ind i skabet? Altså, jeg har 27 af dem. Jeg har 27, der var sådan noget. Det ordner jeg senere. Jeg ordner det ikke senere. Der står bare poser med rod i.
Det virker som om, der ikke er nogen grund til at få den udredning.
Nej, jeg bliver bare ved, indtil Lene Beyer kommer og rydder op.
Okay.
Det er det.
Vi skal høre et klip nu med en komiker, der hedder Leanne Morgan.
Som vi ikke har spillet før.
Ja, første gang. Bedstemor på 53. Startede med at lave stand-up som 32-årig mor til 3.
Fedt.
Så man er sikkert nødt der til, hvor man rigtig gerne vil lidt ud af huset, og der kan det tilføje, at turnélivet giver glimrende mulighed for lige præcis den slags. Så hun er fra Tennessee, og hendes sydstatsdialekt er rimelig tydelig. Hun har en ret ny special på Netflix, der hedder I'm Every Woman, men vi skal høre fra et tidligere show, hun har liggende på Spotify, der hedder So Yummy.
I had 3 babies in 4.5 years. Yeah, it hurt. It did. I was pregnant and/or breastfeeding for 6 straight years in the foothills of the Appalachian Mountains. And let me tell y'all, when I found out about my third baby, I feel terrible how I reacted, but I was so overwhelmed and so tired. But I knew that day I didn't feel right. I thought, what is wrong with me? I'm tired and I kind of feel sick. And I thought, oh my gosh, surely I'm not pregnant this quick after this, you know, because my girls were 20 months apart. So I had to know. I was crazy. I drove to the Walmart in the foothills of the Appalachian Mountains, and I took my two babies with me and the diaper bag and all that stuff you take with you, and I went into the Walmart and bought an EPT pregnancy test. I took it in the stall, and I tinkled on it. And my three-year-old boy looked at me and said, what, is it positive? And it was. And I drove home just as fast as I could, and I called my husband at work, and I said, you're trying to kill me, aren't you? Well, you're not going to, because I'm going to walk out in the woods and let the animals eat me. But y'all little mamas probably know what I'm talking about. It's so overwhelming. We would be in the grocery store, and my three-year-old little boy, so yummy, so sweet, would be in Superman panties with doo-doo balls falling out at the grocery store. I think, oh my gosh, did anybody see that? I don't have anything in my purse to pick it up with. Is some little child gonna think it's a milk dud? Just keep on moving, everybody. Just keep on moving.
Superman i supermarkedet.
Ja, med pøller faldende ud af buksebenet.
Ja.
Ja, det kommer du til at høre om, når du bliver ældre. Okay, ja, det er sjovt, det der. Nu snakkede vi en lille smule tidligere om det der med kulturelle referencer, hvor hurtigt de går ind. Det er utroligt, at hun bare kan sige, at hun enten var gravid eller ammet i 6 sammenhængende år. Og så nævner hun Foothills of the Appalachians. Så det er alt, hvad vi behøver at vide, hvis man er amerikaner. Fordi Appalachians, den sydlige del af bjergkæden, forbindes jo med indavl og hillbillies i massevis. Ikke? Altså det værste indavl i USA overhovedet. Det er West Virginia, Take Me Home, Country Roads osv. Altså, de ord, the foothills of the Appalachians, det er nok til, at vi ved alt, hvis vi ikke kan høre det på hendes twang, hendes sydstats-twang.
Ja, hun har en meget heftig accent, ikke?
Ja, hun er en helt vild.
Det der, det er Walmart people, vil man sige i USA, ikke?
Ja, og det foregår så også meget i Walmart, den her bid.
Men det gør det jo enormt fedt, fordi du ved, det er så tydelig en identitet fra starten. Vi ved, hvem hun er, og det er en stemme, man faktisk måske ikke høre nok proportionelt til, hvor stor en del af USA's befolkning de er.
Hmm.
Det vil jeg bare lige sige, sådan hele akademikertingen. Det kunne jeg enormt godt lide ved det.
Ja, men, og det, men der er også der er noget spøjst over hele leveringen, fordi udover hendes stemme er sjov, så siger hun det på en måde, hvor det hele tiden lyder, som om hun ikke siger det for at få os til at grine.
Ja.
Altså som om hun sådan lidt, åh, det var faktisk rigtigt.
Ja. Ja.
Det er en meget speciel levering, hun har i det.
Ja, det er det. Hun lyder sådan lidt, nå, jeg undrer mig over, hvorfor hun tager graviditetstesten henne i Walmart, i stedet for at tage hjem og tage den.
Altså, hun skal da vide det ikke her nu.
Jamen,
det siger hun det nærmest. Hun er så meget i chok, at det kan simpelthen ikke vente med at få svar.
Ja, det synes jeg bare alligevel er en vild ting.
altså jeg stillede jo det spørgsmål på et tidspunkt på Instagram, hvor folk havde taget deres graviditetstest, fordi jeg så en kastet på gulvet på et motorvejstoilet på en resteplads, hvor der ikke var nogen tank eller noget. Det var bare sådan et af de der, vi gør det rent en gang om ugen, eller sådan noget, ikke? Og der lå altså en graviditetstest på gulvet, det er jo også dig, der simpelthen, jeg kan ikke sidde med den her uvished hele vejen hjem. Så nu trækker vi lige ind, og jeg skal alligevel tisse, så det bliver på den. Ikke? Og der fik jeg bare så mange henvendelser fra folk, som sagde, jeg er inde i Føtex. Det er 100%. Jeg skulle lige vide det, før jeg kom hjem. Og jeg fik på fornemmelsen, er der ikke noget her med, jeg synes, mine bryster er lidt ømme og sådan noget.
Det er også, hvis manden han kører med hovedet under armen, er det meget rart at sige, den var positiv. Du kommer lige til at køre forsigtigt i resten af mig.
Ja, og ja. Det er jo også en del af historien, det der bare med, jamen altså, jeg poppede børn ud i en overgang der. Det lyder jo ikke som sådan, at jeg altid drømte om at blive mor.
Nej.
Og jeg kunne godt tænke mig for mange børn. Jeg vil gerne have, at de er tæt på hinanden, så de har glæde af hinanden. Det er ikke det, der er hendes historie. Hendes historie er, hold nu kæft, det fik vi. Altså, der kom bare flere børn.
Tre på 4,5 år. Jeg kan godt lide, hvad var det, hendes 3-årige søn, der siger, is it positive? Det lyder også, som om man bliver rigtig tit gravid, når ens treårige ved, hvad der foregår.
Ja, altså, der er jo rigtig mange mennesker, der tror, at negativ betyder, så er det dårligt nyt. Ikke? Altså, hvad er positiv og negativ? Coronatest, for eksempel, kan vi huske. Ikke? Der er jo nogle stykker, der lige skulle have styr på det der med, når det er godt, den er negativ. Ikke?
Ja.
Hvilket vores generation jo ved tilbage fra HIV. Altså, det var der, vi lærte det, ikke?
Jo. Ja, det er fuldstændig det.
I forhold til den anden bid der med den treårige i supermarkedet, og som har sådan en Superman blæ på, der tænkte jeg, der kunne godt have været, der kunne man godt lave nogle Supermans jokes, altså sådan omvendt. Altså, der var sådan et eller andet.
Det, altså, efter han gør det, så tænker man ved sig selv, der må det være rart at have en hemmelig identitet. Det ville være virkelig. Efter du har været i Walmart i Superman pyjamas,
så kan jeg have briller på, og så var han klar.
Præcis, så var han klar til skole. Der var ikke nogen, der aner, det var ham, der havde set ned i Walmart. Med et Hans og Grete spor af lorteklumper efter sig ned igennem gang 14.
Ja, så er det bare på med laserblikket. Eller?
Ja, for helvede. Men det der, det er sådan et klart eksempel på, det er det, mor laver.
Mm.
Og det er mors historie, det må mor godt fortælle, fordi mor var der, og det her, det måtte mor takle.
Mm.
Altså, det tror jeg ret tydeligt hendes oplevelse, at jamen det, den historie fortæller jeg, ikke?
Jo.
Og hun kunne godt være en moderne Roseanne på den måde, ikke? Roseanne var jo også sådan en oprindelig kvindelig blue-collar arbejdskomiker, ikke?
Det tror jeg er en meget god sammenligning, at hun måske er en moderne Roseanne.
Ja, og hvis der var sådan lidt mere crackling latter under, så ville det tætteste jo være Linda herhjemme, ikke?
Jo.
Men Linda har lidt den her ting, hvor hun hele tiden er sådan lidt som om, jeg orker det ikke, men jeg er lige ved at komme til at grine, og hun har måske den bedste aflevering inden for dansk comedy overhovedet, Linda, ikke?
Ja. Hun er så ikke så meget klassisk husmor på samme måde.
Hun magter det ikke.
Men hun magter det ikke.
Nej.
Og Liane her magter det heller ikke.
Mm.
Men er nødt til det. Ja. Er nødt til at magte det.
Ja, og hendes nye Netflix special hedder I'm Every Woman. Så
præcis.
Jeg tror, hun prøver at spille ind i lige præcis den rolle der.
Ja.
Så fint hun overhovedet kan.
Ja, det er jo, du kunne lige så godt kalde showet for kender i det. De damer.
De damer. Skal vi høre noget Greg Fitzsimmons?
Ja, kender du ham, Lasse?
Jeg har hørt navnet, ja, og jeg tror, jeg på en eller anden langturskørsel har hørt et album eller to. Eller sådan. Det er lang tid siden.
Rigtig New Yorker. Debuterede i slut 80'erne. Hans far var sådan en tv-radio-personlighed, og han har selv skrevet for Ellen DeGeneres i flere sæsoner, og været medforfatter på Lucky Louie med Louis C.K. og The Man Show og Crashing og meget mere. Han har været sådan en flittig gæst hos Howard Stern, dengang han lavede meget radio. Og,
det gør han vist stadigvæk bare så lidt ja. Radio, ikke?
Ja. Ja. Og læste jeg mig til, udtalte i Howard Stern Show i 2010, at arbejdsmiljøet hos Ellen var giftigt.
Så ej, det var en af dem, der startede det.
Det er en first mover på det område.
Hold nu kæft,
ja. Så skulle der lige gå nogle år.
Ja, der gik lige nogle år for de andre.
Så var der også med Cosby. Der gik rygter ned med ham også i 30 år, før Hannibal Buress var ude, ligesom at sige, nej, det ved alle jo.
Ja.
Eller Hannibal Buress. Hvad kalder I ham? Buress.
Buress. Jeg siger Buress.
Buress.
Så siger jeg også, ja.
Men ellers vil jeg sige...
Ej, jeg tror, han selv siger Buress, faktisk.
Okay.
Eller Buress.
Nå, det var skandalerne, vi kom fra. Vi skal høre Greg Fitzsimmons.
Ja. Ja, det skal vi nemlig. Nu har jeg præsenteret ham, og det er fra showet, der ligger på Spotify, der hedder Life on Stage.
I'm married, very, very happily married. I got a beautiful, smart wife who I just am in love with, and she's a great mother. Thank you. I know.
Clapped her.
A lot of the women a little bit upset, but shake it off. My wife. Maybe too good of a mom sometimes. Like, she breastfed my son for 2 years. And that's fucked up. 6 months is a nice bonding period, and after that it's like, okay, somebody's cock-blocking daddy. Wrap it up. Because you're pissed. Those are your tits. You don't get more. Those are yours. And now he's sucking on them. He knows you're mad. He's staring at me. I catch him working his hand on the other tit. I'm like, what is that? What's the hand on the other? He's mocking me.
Oh, they're dance too.
Hard to be romantic with your wife when every time you go to bed, there's your son passed out drunk on tit milk. I got 2 kids, and they're pretty special. You get pretty protective of your kids. Like, we have a hard time even finding a babysitter that you really trust. There was a girl named Jessica, 18, from the neighborhood. And then I found out from my other neighbor that every time we went out, her boyfriend was sneaking into our house. And I don't know this guy. I freak out, so I put one of those hidden nanny cams in. And I check in the next day. Sure enough, guy sneaks in. They're drinking beer. They're fooling around on the couch, like the couch my kids play on. They're having sex, but I don't know if they're having sex. It's kind of dark and grainy.
Grainy?
So I put in a couple of those nighttime infrared cameras, and they're definitely having sex. And that's disturbing, because who knows what kind of nasty shit she's screaming out. So I put in a couple of those digital audio taping devices. What a mouth on this little whore. Unbelievable. And you know, I don't want to fire her. It's a delicate age. Could be traumatic. So I'm just logging the tapes. Keeping an eye on things. You can check it out at mybabysitterlovescock.com. Like $50 a month. But just to see what these kids are doing. I think, you know, you've got to live in the moment. That's what kids teach you. I think that's the main reason that we have children, is they're in the moment. I was at a wishing well with my son, and I gave him a penny. I said, Owen, you take this penny, you throw it in the water, you can wish for anything you want. So he takes the penny, throws it in the water. I go, what'd you wish for? He goes, to throw the penny in the water. How do you get more in the moment than to wish for what you're doing at that moment? He's like a Zen master. I just follow him around like, teach me more cool shit, man. You can't, Daddy, I can't. You're dead inside.
Ja, det er jo virkelig smukt, altså barnet, der ønsker det liv, som han allerede har.
Ja.
Eller det øjeblik, han allerede har, ikke?
Og det er skønt at ønske sådan noget, man lige har gjort. Det er rigtigt, ja. Jeg ønskede mig, at jeg ville gøre det, jeg gør nu.
Så gik det i opfyldelse.
Jamen, du kan da ikke have en mere... Ja. Vidunderlig indstilling til livet. Hele den der bit om babysitteren og sex på sofaen, altså minder mig om, hvor meget jeg savner Jakob Tinglev på den danske stand-up-scene, ikke? Er en af de jokes, jeg er så misundelig på, det er, altså, det hele hans lure-joke.
De ting, jeg finder i deres grad.
Ja, nu sprætter du det til pointen, men det er, jeg har de mærkeligste naboer. Ja, altså, de ting, jeg finder i deres grad. Hold kæft, det er en god joke, mand.
Ja, den er. Det er en af hans aller tidligste jokes.
Ja. Mm. Ja. Og så har han lavet en længere tid sidenhen, der handler om, at han så nogen have sex i parken bag ved huset.
Ja, og det er begyndelsen af Ulivure.
Præcis, ja. Det husker jeg. Kæft, det er gode, det er gode bits,
ja.
Det der.
Ja, men han har nogle konge nogen. Han har også en om, hvor det er vigtigt, det er, at du altid snakker roligt til dit barn. Mm. Selv hvis det er gjort noget forkert, eller der sker noget skrækkeligt, så skal man ikke, fordi det forstærker jo bare det hele. Så hvis ens barn kommer hen, så bare helt stille og sige, så roligt, hvor er din arm?
Det er en virkelig god joke. Det er det. Træk vejret helt ned i maven.
Ja.
Den første bid her, den er jo nærmest ødipal, altså hvordan barnet kokblokker ved at amme, ikke?
Det er helt overordnet jo, altså det er jo helt eksistentielt, så jeg bare dropper overordnet. Det er jo en eksistentiel ting, det der. Seinfeld har jo også snakket en smule om det der med det paradoksale i, at vi frivilligt skaber vores egne tronranere. Altså vi laver dem, der venter på at overtage. Det er jo silverbacks, mænd og kvinder, der selv laver dem, der kommer og siger, vi skal have det nu. Vi skal flytte dig. Flytte dig, tage på plejehjem. Nu er det vores. Mm. Jeg skal have væk.
Ja.
Jeg er den nye generation. Og det gør vi frivilligt.
Ja.
Fordi det er det, livet gør, ikke?
Mm.
Og jeg ved ikke, om I gjorde det her sidste gang. Jeg er ked af, at jeg ikke har hørt den episode. Men altså, blandt de mennesker, der bare taler ufiltreret om den slags, er sådan komikerveteranen Tom Papa, som i øvrigt meget apropos er sådan en af Seinfelds contemporary, så en fyr, han meget bruger som opvarmer ud over Brian Regan. Ikke? Det er vildt at bruge Brian Regan som opvarmer, med det er Seinfeld også. Og Tom Papa, han er sådan en frustreret, hvid, lidt mere end midalderne fyr. Omkring de 60. Men med en aflevering, der er lidt Chris Rock-orienteret. Chris Rock laver den der ting, han har lært nærmest af baptistpræster, hvor han gentager setupet, ja. Ikke? Med forskellige betoninger.
Han siger,
en
smule
you can't do, du ved, you can't get ahead, you cannot get ahead. Hele den der ting. Undskyld, hvis det lød som en dårlig parodi på Chris Rock. Men
det var en fin parodi.
Men Tom Papa gør det samme. Han laver setupet 3 gange, og så kommer han frem til noget, der nærmest ikke er en punchline, men er forløsning af den frustration, han har bygget op, ikke? Du ved, dine børn respekterer dig, ikke? Dine børn. De respekterer dig ikke. Børnene respekterer dig ikke. Her er en ting, de gør. Og så er han videre, ikke? Og hans bits er udelukkende baseret, ligesom Leanne Morgan her, og måske i særdeleshed Greg Fitzsimmons. De er baseret på it's funny because it's true ting. At der er nok ikke en mand i verden, der ikke har tænkt, at han var sagt det i én sætning. Det her, det er et monogam forhold. Det er de eneste bryster, jeg har adgang til. Jeg har lavet et løfte om, jeg kun har adgang til de her bryster, og nu skal jeg til ikke bare dele dem, men undvære dem. For de skal bruges til det, de skal bruges til nu. Nu kan jeg ikke bare objektivisere min kone, som vi har aftalt, jeg godt må, fordi vi er sammen.
Mm.
Nu er der fandme en, der skal bruge dem som madstation, og han kan godt spise mos. Nu må han videre til mos, så jeg kan få mine bryster tilbage. Men altså, tanken om barnet, der holder øjenkontakt, det har vi jo alle sammen oplevet. Mm, jeg har jo oplevet et barn, der holder øjenkontakt under amning. Og det er også der, man begynder at tænke, nu...
Bliver du lige lovlig kæk.
Ja, nu er vi ved at være der. Men tanken om den anden hånd på det andet bryst, der så seksualiserer barnets spiseoplevelse. Altså, det er provokerende, men virkelig, virkelig sjovt. Fordi det konkret en af den slags tanker, man jo selvfølgelig godt kan have, hvor man tænker...
Det har jeg også set mindst en gang ske.
Ja, jeg ikke også?
Jo, det der. Og sagen er jo også, at når brysterne så ikke bliver brugt til amning, så er de jo ømme. Ja. Og kvinder har jo også tit sådan, lige i øjeblikket, der er de altså madpakker. Vi kan ikke... Det er sådan, det bliver forvirrende, hvis de også... Ligesom,
man hører ikke så tit om den anden vej. At det er manden, der ligger og sutter på sin kones bryst og kigger ned på babyen. Sådan, fuck dig.
Men det er jo alle mænds prins Henrik øjeblik. Det er jo alle mænds øjeblik, hvor det går op for os. Nå, nu rører jeg lige ned ad listen. Nu kom der nogle børn. Ja. Så er jeg lige et par skridt længere ned ad listen. Og jeg vil gerne være nummer to. Men nu er jeg nummer fire. Fordi der er to børn, der skal have det ene og det andet bryst. Ikke?
Lag mærke til, hvor stille der var, da han sagde, at hans kone armede deres søn i 2 år. Ja. Altså, der er helt stille. Man kan mærke, at alle er sådan lidt, det er for lang tid.
Det er lang tid.
Og så der så siger, that's fucked up. Og så den der forløsning af, du har ikke tænkt dig at forsvare det der lort, fordi så får han et stort grin på det.
Men det er jo også en af den slags ting, jeg synes, det er svært at snakke om, fordi man ved altid, der er nogen, der sidder nede i salen, der siger, det er faktisk det bedste for børnens udvikling. Jeg har haft lyst til, og jeg er bare ikke god til den slags, jeg har haft lyst til at skrive bit som samsovning, for eksempel. Ikke? Mm. Ligesom det er helt indlysende, at hvis jeg havde små børn i dag, så vil jeg også forholde mig til godnat og sov godt, cry it out tingene og sådan noget. Ikke? Altså, fordi det er virkelig noget, der får folks pis i kog, men hvordan det er udfordringen i at omsætte det til latter, som alle er med på, uanset om de står på den ene eller den anden side af den her meget voldsomme debat.
Der er meget, meget stærke følelser i forhold til børn og børneopdragelse i det hele taget. Og både det der med, hvor længe man skal amme dem, og især den her med, hvordan man skal lægge dem i seng og godnat og sove godt, det er virkelig noget. Man skal simpelthen... man skal gøre sine ting, og så må andre gøre deres ting, og så skal man lade være med at diskutere det, fordi det er...
Jeg droppede mine jokes om godnat og sove godt bogen igen. Dels fordi jeg ikke fik lavet gode nok jokes på det, men også fordi jeg hele tiden sad og tænkte, der sidder nogen dernede lige nu, der har brugt den bog, og synes, jeg er en kæmpe idiot.
Ja, det er det.
Og det er man selvfølgelig ikke interesseret i.
Det skal lige siges, at jeg brugte den bog, og det ved jeg ikke, om jeg ville gøre i dag, men jeg vil ikke synes, du var en kæmpe idiot for at være uenig med mig. Jeg ved bare, sådan har mange mennesker det. Ja. Mine forældre er jo nærmest den sidste generation, der havde det grundlæggende princip, vi snakker ikke om politik, så bliver stemningen dårlig. Altså, det gør vi ikke. Vi gør det ikke ved familiemiddag, vi gør det ikke med venner. Det gør vi ikke i sociale sammenhæng. Det kan vi gøre os to imellem allerhøjst. Men ellers snakker vi faktisk ikke politik. Mm. Fordi det er bare indbydet til uvenskab. Det var tanken for min forældres generation. Det er jo røget. Det er fuldstændig røget. Nu står folk jo og skriger hinanden, selvom de er gode. Altså, du ved, og jeg har selv været der. Jeg har jo selv været sådan, at din præmis er forkert. Det er forkert, det du siger. Du har ikke overvejet det her. Hvad er det der for noget pis? Altså, det skal jeg selv ligesom lige... Jamen, det skal jeg lige herunder.
Jeg synes, det er sjovt med dig, Lasse. Vi har altid tænkt, at du kan være meget politisk på Facebook, eller har i hvert fald været det meget en overgang, og diskuteret alle ting og sådan noget, mens at dit stand-up samtidig, for eksempel i showet Kæpheste her, var renset for politiske holdninger. Ja. Hvad ligger der bag den dobbelthed?
Det, at jeg godt forstår folk, som er uenige med mig, og hvorfor de er det, jeg synes bare, de tager fejl. Altså, men jeg forstår godt uenighed, og jeg har fuld respekt for det. Det betyder ikke, det er gensidigt. Så hvis jeg bliver, hvis det bliver for tydeligt, at jeg ligger et eller andet sted i det politiske spektrum, så kommer jeg til at sætte nogle mennesker af, som det sted bliver vrede på mig. Det er allerede sket. Altså, når jeg har været politisk på sociale medier, så har det jo været på typisk ikke-komikerprofiler. Jeg gør det på min Facebook-profil, ikke på min Facebook-side, men der er mange mennesker, der ikke kan se for, ikke mindst fordi lige for tiden, der har det samme profilbillede på begge sider. Men altså, det er jo ført til, at der er nogle gange folk, der er blevet enige med mig, som siger, nu har han slettet sit opslag. Nej, det er fordi, du har været at kigge på siden i stedet for på profilen. Det ligger der stadigvæk. Det er dig, der ikke kan finde ud af Facebook, din idiot. Det er sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og det er samme årsag, så er jeg jo heller ikke en åben profil, fordi jeg er faktisk ikke interesseret i, hvad du mener, hvis jeg ikke kender dig, fordi dine synspunkter er kun interessant i en kontekst. Det er kun det, der giver mening. Hvis du kommer til mig, for eksempel hvis Fjeldsted og jeg skulle snakke om Cry It Out og Godnat og så godt, så giver det mening, fordi vi kender hinanden. Så derfor, altså, der er en hel kontekst, vi ikke skal etablere først. Jeg ved, hvornår Fjeld fik børn, og jeg kender til hans livsomstændighed og sådan noget. Ikke det i detaljer, men jeg kender sådan nogenlunde til det. Vi skal ikke starte fra bunden. Mm. Men hvis der er en random type, der bare kommer ind og poster en eller anden kaste op emoji, hvad skal jeg bruge det til? Ingen bliver klogere af det. Det er bare dig, der gerne vil sige, du mener noget. Og det er okay. Der er bare ikke nogen grund til, at det mudrer de ting til, hvor jeg kan sige, jeg er lige i gang med en samtale med Fjeldsted. Ja. Fordi,
jeg er den holdning, at børn skal ikke ligge og tude alene.
Skal tude sammen med dig.
Ja,
det er det, samsorgning er, ikke?
Når
det
de ligger tude alene, så står jeg så vel ude for at tude alene.
Ja, det var ikke en opfordring til, at I skulle tage den diskussion nu. Så jeg bliver helt nervøs her, fordi det er simpelthen en af de... Det kommer aldrig noget godt
ud. Det ved jeg da godt. Jeg har lige siddet og sagt det her i jeres program. Jeg regner med de første 20 henvendelser, der siger, hvis det ikke var, fordi dine børn var så store nu, så ville jeg indberette dem til kommunen. Og det er jeg med på. Det forstår jeg godt.
Er det for sent nu? Kan man nå det?
Hvad?
Indberette dem til kommunen.
Det ved jeg ikke.
Hvad er maksgrænsen?
Altså, når mine børn græder, så forlader lokalet, sådan er det stadigvæk. Det er den eneste rigtige måde at gøre ting på.
Kommer efter 5 minutter, 10 minutter.
Ellers, ikke præcis. Ellers lærer de dig aldrig nogensinde at selvregulere.
Sådan voksen.
Du får det, joke, det her. Det skriver jeg ned.
Får du noget, du 2 dage?
Nej, vi kører godnat og sov godt, og det er på trods af, mine børn er voksne. Det der er bare en... Det gider jeg ikke snakke om, det der.
Ja, nok, der er noget, jeg flytter hjemmefra. Samme teknik.
Ja, jamen det er det jo faktisk. Ja. Der er jo ikke, og det er der jo heller ikke nogen, der har en forventning om. Der kommer også et tidspunkt, hvor du er nødt til at droppe sammensovning. Men igen, jeg er også bange for det der med at sige til folk, hvad laver du? Ammer du til børn af 4 år gammel? Det ved jeg da ikke. Jeg ved da ikke, om det er bedst. Hvorfor ved jeg det? Jeg ved, at jamen, det tror jeg ikke, jeg vil synes om, eller... Mm. Men det vil jo særlig ikke være mine bryster, så... Eller det vil det jo.
Nej, altså det,
det, det er jo mine bryster for banden.
De der, altså langtidsarmernes argument er jo, at der er en masse næringsstoffer, som opbygger immunforsvaret, ikke?
Og så er
men der er jo ikke nogen klar grænse. Du er nødt til at stoppe på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Ellers så begynder vi virkelig at synes, det er sygeligt, ikke?
Altså jeg tror, der er mange, der har problemet med det øjeblik, barnet kan formulere sin sult med ord. Det er det øjeblik, de ligesom siger, må jeg lige...
Oh. Men det er rigtigt, og det har vi jo, og det er der jo nogen, der gør. Altså, der er nogen, der ammer til de 6 år og sådan noget, ikke? Og det synes man jo er mærkeligt. Altså, det synes de fleste af os er mærkeligt, men det er jo også bare en kulturel konvention. For det er jo ikke sikkert, at det er usundt, men det er lidt mærkeligt med et barn, der ligesom kommer hjem fra skole og så lige skal amme, ikke?
Der er altid noget risikabelt i hvert fald i at gøre ukonventionelle ting alene, fordi det ikke at være konform kan skabe problemer for dine børn. Og det er ærgerligt, det skal være sådan. Det betyder ikke, at vi skal opdrage vores børn til at være konforme. Tværtimod. Men ens opgave for det øjeblik, børnene bliver født, det er jo at overflødiggøre sig selv. Og jeg tror, det er det, der vil være mit standpunkt. Det er, at på alle tænkelige måder, så er den bittersøde opgave som forældre, det er at nå til et punkt, hvor de siger, jeg har ikke brug for dig. Mm. Og, altså du ved, det kan jeg godt selv finde ud af. Og jeg elsker hver gang, mine børn gør det. Altså når de har gjort det i opvæksten. Ikke? Når det er sådan lidt, hvad har du styr på, hvordan du kommer? Ja, jeg har styr på, hvordan jeg kommer hjem. Fedt.
Men hvis man,
ikke fordi, så skal jeg ikke gøre det, men fordi det er endnu et skridt ind i voksenlivet. Og hvor gør det mig håbefuld for, hvor produktivt og selvstændigt og jordforbundet dit voksenliv forhåbentlig kan blive.
Præcis.
Hvis man så kigger på Leanne Morgan med 3 børn på 4 år, ikke, så har hun altså en mand, der skal skændes med flere børn om de bryster til sygelæderne, hvis hun armer dem til de 2 år.
Min plan er at blive som hendes søn, når jeg bliver gammel nok igen. Skal du kraftedeme se mig nede i Rema 1000 i en supermands bakkedragt, bare rundt og brysse lort efter mig. Det, og hvis folk prøver at komme det efter mig, så er det sådan lidt, jeg er 76. Og jeg er ligeglad. Jeg skal ikke være lækker for nogen. Jeg er ligeglad.
Ja, det der med gamle mennesker, der er ligeglade, det har altså et eller andet.
Ja, ikke også?
Jo.
Jamen, drømmer vi ikke om det? At komme til den dag, hvor det er sådan lidt, prøv at høre, jeg er død, før det her når indhente mig. Så vi skal jo lige huske på, alle bliver jo, den eneste grund til, at vi har en idé om, det har der også været en kvart bit i, jeg aldrig fik skrevet det her, den eneste grund til, at vi har en idé om, at bedsteforældre er sådan nogle søde typer, og ikke heksen fra Hans og Grete, men de er sådan nogle kærlige, omsorgsfulde mennesker, det er jo mig, der tænker, de har ikke råd til andet, hvis de gerne vil se deres børn. Altså du ved, du er nødt til at være pleasant, ja. For ikke at være alene. Så du er nødt til at være, jeg bager lige en kage, og I kommer der bare forbi, og sådan noget. Og er der ikke noget befriende i nogen, der ligesom også bare siger, det gider jeg ikke høre på det her. Hold nu kæft.
Kommer du til at have samme forbehold, når du skal til at lave børnebørnsjokes? Og hvor du tænker, det kan jeg jo ikke, de bliver en dag gamle nok, og skal stå på mål for dem og bliver farvet af.
Men altså, nu hvor vi har rundet det i jeres anden udsendelse om det her, der er jo nok at sige om det, ikke? Så går det op for mig, at det, vi har talt om i en time nu, det er, der er en forskel på, om man laver jokes om sine børn, eller om man laver jokes om at være forældre. Ligesom der er en forskel på at lave jokes om sine børnebørn, og der er jokes om at være bedsteforældre.
Ja, og der kommer...
Og man må godt fortælle forældrejokesene.
Ja.
Det må man godt.
Mm. Og der kommer til at være et andet tema på et tidspunkt, der handler om at lave jokes om andres børn. fordi det er jo også et helt emne i sig selv.
Endnu bedre.
Vi er nået til vejs ende.
Har du en fartjoke apropos forældre?
Åh gud, ja. Jeg vil bare lige starte med at sige tak, fordi du kom, Lasse.
Det var så lidt, og var jeg glad for, at I lige minder mig om, at alt for meget af mit stand-up, det burde rammes ind i ordene. Tak, fordi I kom til min TED-talk. Fordi der skal simpelthen være en højere pointefrekvens, hvis jeg skal blive ved med det her. Det kan jeg godt mærke.
Hvordan har du det med farjokes? Fortæller du vitser og farjokes?
Åh, men altså, jeg er pinlig far. Det er en karakter, jeg har derhjemme. Jeg har også klammefar. Klammefar, han... Vil I se klammefar?
Ja.
Ej, mine børn elskede det,
de
var små. Klammefar, han ser sådan her ud.
Hej.
Klammerfar har brillerne skævt på.
Klammerfar har brillerne skævt på, og grimt hår, og så snakker han sådan her til børnene.
Kan du en fartjoke?
Han er ikke pædofil i øvrigt, han er bare klam.
Der kan slutte sidst. Programmet?
En hvad?
En fartjoke?
Nej, ikke når du sætter mig.
Okay, så kom jeg. Jeg kan ikke. Det var min kone, hun ringede og var sur over, at jeg ikke var kommet hjem. Hun havde nemlig lavet aftensmad. Og hun sagde, hvis du ikke er hjemme inden for 10 minutter, så giver jeg din mad til hunden. Jeg var hjemme inden for 5. Jeg ved ikke, at der sker den hund noget.
Hey. Det er fartjoke, det der.
Musik er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden.
Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme.
Ind bag den offentlige person.
De synger også irriterende godt.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Gita Nørby, Tim Christensen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen.
Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med.
Velkommen til Portrætalbum.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.